Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду спецефіру на хвилях радіо НВ. Відповідно, слухати, а дивитися нас на YouTube платформі. Можете, долучаючись туди, підписуючись і ставлячи свої так само і запитання до спікерів нашого ефіру, яким у першій частині цієї години, з якою я проведу разом із вами, є Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів, ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Юрію, мої вітання вам. Добрий день.
Слава Україні, пане Василю, радий вітати вас і наших слухачів.
Героям слава. Отже, Юрію, ми одразу будемо говорити про найгарячіші, одну з тих найгарячіших ділянок фронту, яку оборонить і 92-га штурмова, в тому числі. Це Бахмутський напрямок, а точніше населений пункт Часів-Яр, Кліщіївка, Богданівка, Іванівське. Це на підступах до Часів-Яру такі населені пункти, такі села. Відтак, Юрію, що можете сказати з приводу тієї ситуації, що зараз маємо? Тому що два дні тому речник 26-ї окремої артилерійської бригади, який виступав в нашому ефірі, Олег Калашніков, він сказав, що там тривають фактично що безперервні бої. Так, зник у нас зв'язок із Юрієм. Зараз думаю, що ми спробуємо його відновити. От вочевидь є ознака того, що там тривають безперервні бої, і таке буває. Бачите, тільки долучився на спікер, і зразу він зник. Зараз я думаю, що по-новому зв'язок. Так, Юрію, вже бачу вас і чую. Чи чуєте ви мене?
Чую, бачу добре. Певні проблеми з зв'язком, вибачте, так буває.
Так, звісно, тому що, нагадаю, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї штурмової бригади, яка боронить нас на Бахмутському напрямку. Отже, Юрію, що відбувається зараз під Бахмутом? Два дні тому в нашому ефірі речник 26-ї окремої артилерійської бригади виступав, казав, що безперервні бої.
Так, це абсолютно правда. На поточний момент противник штурмує дуже-дуже активно напрямку саме Часу-Яру, і тому є пояснення. Часів-Яр – це панівна висота. В разі оволодіння і окупації противник зможе взяти під вогневий контроль наступні міста. Константинівка, Дружківка, відповідно Краматорськ, і сформувати потужний плацдарм для подальших ударно-штурмових дій і окупації населеного пункту Константинівка, а також додатково в напрямку населеного пункту Слов'янськ. Відповідно, противник не шкодує всіх наявних ресурсів. Ні техніки, ні живої сили, ні засобів БПЛА. Дуже і дуже суттєвий вплив мають керовані авіабомби. На жаль, противник зміг провести модернізацію. Тепер їхні керовані авіабомби, які важать 500 кілограм, падають дуже прицільно до тих координат, по яких їх запускають. Відповідно, також противник провів ряд модернізацій. Поки що на собі ще не відчуваємо, але в перспективі в них має з'явитися 1,5 тонна керована авіабомба. В чому проблема за винятком такої значної руйнівної сили? Ти не чуєш приходу. Просто в якийсь момент, до прикладу, ти пересуваєшся на автівці, це власний досвід. Відбувається дуже-дуже потужний вибух, в результаті якого автівка майже відкидає вибуховою хвилею, і в тебе летить все, що відповідно піднімається вибуховою хвилею. Що стосується інтенсивності застосування керованих авіабомб, тут варто сказати, що вона нижча, ніж була на Авдіївському напрямку, і це обумовлено титанічною, наголошую на цьому, титанічною роботою наших хлопців з протиповітряної оборони. Вони не дають можливості противнику повноцінно почувати себе в безпеці над Бахмутським небом. Що стосується решти населених пунктів, Богданівка, йдуть інтенсивні також бойові дії, противник намагається вирівнювати лінію фронту. Весь час штурмує в напрямку населеного пункту Іванівське. Інформація про те, що нібито Іванівське противнику вдалося повною мірою окупувати, це не є правда. На поточний момент 30% Іванівського окуповано противником. Решта залишається за нами, ідуть дуже жваві, інтенсивні цілодобові бої. В напрямку Кліщівка-Андріївка противник тактичних успіхів не мав. Якщо сказати загалом по ситуації, за моїм переконанням, силам оборони, наявним ресурсом вдасться зупинити навалу і поновити контроль повною мірою над тою ситуацією, яка зараз склалася на Бахмутському відтинку. Дуже важливо мати в кількості необхідні як боєприпаси, так і відповідно засоби безпілотних систем. Тому що безпілотні системи – це невіднятна частина розвідки, а також невіднятна частина високоточного враження. Тому до захисту Бахмуту може долучитися кожен з тих, хто зараз слухає цей ефір, за рахунок донату на той підрозділ, якому довіряють, який перебуває на цьому відтинку, або на будь-який інший підрозділ, який тримає ту чи іншу смугу. Тому що державні програми фінансування зараз, зокрема, засобів БПЛА, вони об'єктивно зробили сильні кроки, за моїм переконанням, в напрямку закупівель і виробництва, але інтенсивність бойових дій не дозволяє повною мірою за рахунок держави перекрити потребу фронту. Тому великі сподівання, надія і відчута підтримка саме від української нації.
От ви так чимало тем зачепили. Почнімо тоді з того, що останні згадали. Я пригадую, що ми десь з місяць тому з вами спілкувалися в ефірі, і ви казали, що пропорція постачання дронів від держави за державними програмами вже зараз, місяць тому, складала 60/40 на користь держави. Тобто 60 покривали державні програми, 40 все ще волонтерські. І ця пропорція змінилася у порівнянні, наприклад, з осінню минулого року, коли було ледь не 90/10 на користь волонтерів. Що ось ці семимильні кроки, які, як ви озвучили, як вони зараз, якщо так можна вирахувати, візуалізуються і відображаються у відсотковому відношенні?
Все достатньо просто. Я не можу бути репрезентативним і казати за всі сили оборони. Я кажу виключно за той підрозділ, який має за честь очолювати. І я знаю, спілкуючись зі своїми колегами, які орієнтовно забезпечення подібних підрозділів в силах оборони. Що стосується розвідувальних засобів, які перебувають на озброєнні в Україні, виготовлюються українськими компаніями, а також які поставляються в рамках міжнародної військової допомоги, їхня кількість збільшилась. Якщо раніше ми 50% купували самостійно, 50% забезпечувала держава. На поточний момент можна сміливо сказати, що 80% я повною мірою отримую від держави. Що стосується дронів розвідувальних коптерного типу, DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T. Ось тут ситуація виглядає зовсім по-іншому. Більшість цих дронів ми отримуємо за рахунок саме волонтерських організацій. В відсотковому співвідношенні 70% за рахунок волонтерів і тільки 30% за рахунок держави. Це обумовлено тим, що за рахунок державних програм китайський дрон достатньо складно закуповувати. Тому більшість тих засобів, які потрапляють до сил оборони, вони в країну завезені різними шляхами, скажімо так. Що стосується FPV-дронів, якщо рік тому це було 90/10, тобто тільки 10% видавала держава, 90 волонтери, на сьогоднішній день можна сміливо сказати 60/40. Але FPV-дрони камікадзе, я, до речі, покажу, як він виглядає, вже неодноразово показував в ефірі. Ось цей FPV-дрон камікадзе виглядає він в спорядженому стані саме так. Бо зазвичай люди звикли бачити, коли збирають на донати, FPV-дрон, ну, орієнтовно ось в такому стані. Але насправді виглядає він з бойовою частиною саме так. Це от бойова частина. І щоб ви розуміли, до прикладу, на оці от стяжки, якими кріпиться боєприпас, а також кріпиться батарейка, він використовується на FPV-дронах і на інших засобах. Підрозділ витрачається близько 120 тисяч гривень в місяць. Це тільки на стяжки. Є ще така історія, як армований скотч. Про це мало хто говорить. Ось такий от. Він також застосовується в дуже багатьох випадках. На армований скотч витрачається не менше 80 тисяч в місяць. Ну, багато чи іншого. Тому, якщо повертаючись до основної теми, такі от коптери 60% ми отримуємо від держави, 40% отримуємо за рахунок волонтерських організацій. І кожного українця. Але варто розуміти, що ці коптери, вони вибухають разом з боєприпасами. Це камікадзе. Тому їх ніколи не може бути вдосталь. Формула працює достатньо просто. Більше цих коптерів, менше ворогів. Чим менше ворогів, тим більш захищені наші піхотні штурмові підрозділи. Чим більше захищені штурмові піхотні підрозділи, тим ліпше ми утримуємо позиціями і маємо можливість покращувати положення в попередньому краві. Тобто вибивати противника з займаних ним позицій. Що стосується нічних бомберів, це той засіб, який противник називає Баба-Яга, в нас вони називаються там вампіри, багато інших номенклатур, які поставляються на фронт. 100% на поточний момент ми отримуємо за рахунок державного фінансування. Що стосується FPV-крил, достатньо часто збираємо, це ударні крила, які можуть вражати противника в глибині їхнього оперативного простору. Це дуже важливо, бо противника потрібно бити ешелоновано не тільки передню лінію, а й на 20, 30, 40 кілометрів в глибину їхніх бойових порядків. Ці дрони, вони по більшій частині надходять підрозділ. Так, 90% забезпечується за рахунок української нації, благодійних організацій. Розраховуємо, що протягом цього року держава наростить свої спроможності в забезпеченні. І загалом по безпілотних системах я хотів би сказати, що ви вже можете бачити таке поняття, як роботизована техніка. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що безпілотні системи, вони поділяються на повітряні, те, що перебуває в повітрі, розвідувальні ударні засоби, а також наземні. Наземні вони також дуже важливі, тому що вони виконують завдання, пов'язані із тими, які перебувають в повітрі. Ось цей от коптер, його можна завести на ворожу територію і запустити вже звідти. Ворог про це знає, я тут таємниць ніяких не розкриваю. І таким чином ми отримуємо плече зальоту далі, ніж звичайно долітаємо з своїх зльотних позицій. І також ці автівочки виконують різні функції. Вивозять поранених, завозять провізію, виконує задачі по враженню, зокрема, ворожої техніки та особового складу за рахунок півмодулів, які на них встановлюються, проводять розмінування, замінування. Безпілотні системи – це теперішнє, яке настало, і об'єктивно це ті засоби, які дозволяють зберігати життя основного нашого ресурсу в державі, основної цінності, саме наших військовослужбовців.
Тоді, от знаєте, в цьому контексті мене сьогодні так здивувала заява, хоча чого здивувала, вона насправді не здивувала, вона є абсолютно реальною, заступника начальника британського штабу оборони генерал-лейтенанта Роба МакГована, який сказав, що Британія за умов таких бойових дій, які веде Україна проти Росії, вона от витримала понад 2 місяці. Не змогла би воювати довше, ніж там два плюс трішечки більше місяців. Відтак постає питання, ну, окрім нашого найціннішого ресурсу, звісно, що бійців, те, про що ви говорите, і надзвичайної, ну, це не просто навіть героїчності, це мотивації, розуміння, за що наші воїни воюють. Я от якраз про технічні засоби хотів запитати. Що дозволяє утримувати? Адже зараз ми об'єктивно ми чуємо про багато проблем. Недостатність особового складу, інші проблеми, купа росіян кількісно, тому що вони довгі, безперервні ось ці атаки. І що дозволяє от більше зараз утримувати? Це саме завдяки, скажімо так, дронам це відбувається?
Що стосується наявності особового складу, скажу вам, в військовому мистецтві особового складу ніколи не буває вдосталь. Це нереально. Просто от ти завжди, тобі для виконання бойового завдання не вистачає певної кількості особового складу, навіть якщо твоя штатно-посадовий розпис, тобто комплектація підрозділу, дорівнює 90%. Так? Що стосується, чому вдається? Це об'єднання з українською нацією, мотивація і розуміння, що двері наших домівок починаються з лінії бойового зіткнення. Якщо противник опиниться на фактично на порозі нашого будинку, буде пізно. Не буде ні будинка, ні сім'ї, ні власного життя, ні рідної землі. Напевно, це перший поштовх і мотиваційний. Друге, це те, що українці – це нація розумних людей. Ми змогли зробити ряд технічних рішень, це пов'язано, зокрема, з безпілотними системами, які при браку боєприпасів і вогневих засобів дають можливості нам утримувати противника і бити його дистанційно, не дозволяти йому реалізувати поставлені наміри. Тому що з появою безпілотних систем актуальність броньованої, легкоброньованої техніки і важливість її на полі бою, як це було до появи безпілотних систем, знизилась в рази. І на те, на що Росія робила основну ставку, воно не спрацювало. Тому Російська Федерація також достатньо активно нарощує свої бойові спроможності в частині безпілотних систем в тому числі. Що стосується наших міжнародних партнерів, ви заділи таку тему чутливо важливу.
Так, трішечки підгальмував у нас зв'язок
із Юрієм Федоренком. А що стосується наших міжнародних партнерів, чук, і старин виключився, знаєте? зараз точно все скаже не те, що потрібно. Ну, якщо бути насправді, дивіться, ситуація виглядає так, що Сполучені Штати Америки, Об'єднана Європа, Велика Британія, всі ці поважні країни, які зробили для нас достатньо багато вже на поточний момент, з точки зору підтримки економіки, для підтримки роботи державних інституцій, органів державної влади, з точки зору гуманітарної допомоги, військової допомоги, зробили достатньо багато. Але просто уявіть собі, що Сполучені Штати Америки, Об'єднана Європа, Великобританія, всі вони разом не можуть Україні дати необхідний ресурс для того, щоб ми могли побити окупанта на полі бою. І це, насправді, з точки зору колективної безпеки, дещо хвилює. Скажу відверто. І маючи добрих друзів та знайомих, які проживають в інших країнах світу, я б їм зарекомендував би задуматися, куди вони сплачують податки і в якому стані перебуває їхній безпековий фактор. Звісно, ми не полишаємо надії, що і Сполученими Штатами Америки, і нашими партнерами будуть прийняти ряд вольових рішень, і ми отримаємо необхідну номенклатуру боєприпасів та озброєння для вчинення, як мінімум, оборонних дій. Що стосується можливості оборонятися ефективно, нам треба бити ворожу авіацію. Тільки засобами протиповітряної оборони цього повною мірою не вдається зробити. Це очевидні речі. Нам конче потрібні літаки F-16, які могли бити ворожу авіацію в повітрі, які могли внести на собі необхідну номенклатуру боєприпасів, ракет дальнього радіуса дії, JLSDB, Storm Shadow, для того, щоб противника бити, зокрема, і в їхніх тилових частинах і сполученнях, зокрема, на тимчасово окупованій території України. Тому зараз їхнє зволікання вартує наших життів. І це об'єктивна реальність і правда. Але я вважаю, що здоровий глузд все-таки переможе, і Україна отримує те, що необхідно. Ми зможемо вистояти і зможемо отримати так чи інакше перемогу над окупантом, в тому числі і на полі бою.
Нагадую, ми спілкуємося з командиром батальйону ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї штурмової бригади, що зараз боронить нас під Бахмутом, Юрієм Федоренком. Власне, Юрію, а відчувається, що, до речі, часів яр, ось ця ділянка нашого фронту, вона зараз стає новою ціллю окупантів, новим пріоритетом для окупантів, тому що, ну, схоже на те, що вони дуже зараз багато ресурсів туди витрачають?
Не стає, а стало. Противник чітко тисне в напрямок часу яри. Він розуміє, для чого це потрібно. Це не тактичні успіхи. От Кліщівка, Андріївка, Іванівське, Богданівка – це все такого тактичного рівня. А що стосується часу яри, це вже більше стратегічного рівня, я б сказав. Чому? Тому що це панівна висота. В разі володіння панівною висотою перед тобою відкривається агломерація міст Константинівка, Дружківка, Краматорськ, вихід, зокрема, і на Слав'янськ. Тому противник дійсно долбає саме місто часів яр. Для нього це принципово важлива задача, яку він має вирішити. Чому додатково палають Богданівка, Іванівська, чому штурмують Кліщівка, Андріївка? Тому що для забезпечення своїх ударно-штурмових дій завжди треба лінію фронту вирівнювати, а не штурмувати клином. От противник намагається це зробити. Але лінію вирівняти йому не вдається, тому що сили оборони жмуть і добряче. От уявіть просто, я скажу середньо арифметично. Серед броньованої техніки застосовує противник, там БМП, БТР, він на них підвозить піхотні групи штурмові, танками здійснює вогневе прикриття під час цих ударно-штурмових дій. 60-70% броньованої техніки, яка приймає участь в хвилях, накатах і на наші позиції, сили оборони знищують. Противник техніку, яка підбита, але не згоріла, ризикуючи своїм особовим складом, намагається забирати з поля бою. Чому? Тому що в них так чи інакше також виникає брак, і техніка, яка підбита, вони намагаються повернути, відремонтувати, знову поставити її в стрій. Тому казати, що в противника все так дуже добре, я б теж не став. Не можна недооцінювати, але переоцінювати не варто. Єдине, що, скажу вам так, змушує додатково задуматись, це спроможності економічної Російської Федерації і наміри, які стоять загальнополітичні. Росія не збирається припиняти війну проти України. В неї залишається незмінне завдання знищення повною мірою. Наголошую на це для тих, хто думає, що частково, Донецька область, Луганська, може Харківська. Ні, знищення України як держави загалом, а також знищення кожного, хто вважає себе українцем. Ті, хто скажуть, ой, а я не вважаю, і в мене все буде добре, бо такі теж є, знаєте, називають їх там такими словами різними, не буду озвучувати в ефірі. Вони мають розуміти, що вони в першу чергу ставлять видатковим матеріалом, яких Російська Федерація спала в подальших своїх загарбницьких діях, тому що на Україні точно Російська Федерація не зупиниться. Зважаючи на вище сказане, Росія проводить мобілізаційні процеси приховані, підняла ставку підйомних так званих, тобто коли підписуєш контракт з російською офіційними військами, зараз виплачує там від 6 тисяч доларів для провінційних депресивних містечок в Російській Федерації, це дуже багато. І вони формують додатковий резерв. Цей резерв, він може так чи інакше бути застосований або для продовження натиску на поточні лінії бойового зіткнення, або для відкриття іншого напрямку зосередження зусиль, тобто ще одного відтинку фронту. Тому, звертаючись до військовозобов'язаних, які зараз є, яких не хочу нікого ображати, але ця історія «мама не для війни родила», та нікого мати не народжує для війни. Мати народжує кожну дитину для того, щоб вона була в безпеці, щасливою, могла реалізувати в житті, народити дітей і внести свій вклад в розвиток людства загалом, а не для того, щоб діти воювали. І Збройні Сили України на поточний момент – це вчорашні ваші сусіди, вчителі, підприємці, робітники без соціальних зріз. Якщо вони змогли, то точно зможете ви. Але основне, що якщо ви почнете готувати зараз, то коли доведеться вступити в бій, ви будете мати необхідні навики, знання, вміння для того, щоб зберегти своє життя, своїх побратимів, виконати бойову задачу, захистити свою державу. Про це потрібно пам'ятати і не просто задумуватись, а конкретно діяти вже сьогодні.
Ну, те, про що Юрій говорив з приводу фінансової мотивації значної, яка зараз збільшилася в Росії, це факт, це правда. Наприклад, при підписанні контракту зараз росіянам кожен регіон виплачує свої якісь на рівні самоврядування визначені суми цифри. Звісно, багатшим регіонам це легше зробити. І от, наприклад, тут у Москві ця цифра за підписання лише контракту і виключно від московської влади складає 605 тисяч рублів, що в еквіваленті десь приблизно 6,5 тисяч доларів. В Санкт-Петербурзі це 500 тисяч рублів, 5400 доларів. доларів. Тому росіяни, звісно, що шукають ось цей мобілізаційний ресурс для того, щоб його збільшувати і направляти на поле бою до нас в Україну. Ви ще в своїй першій відповіді, пане Юрію, сказали про те, що росіяни модернізували свої керовані авіаційні бомби вагою 500 кілограмів. Тобто це, і вони зараз більш точно прилітають по позиціях. Перше питання щодо цього. Це виключно йдеться про 500-кілограмові, не про більшу бойову частину. І друге, чи так воно є? І друге питання, ну а якщо вони точні, то як від них оберегтися?
Що стосується модернізації, тут питання ж пов'язане з системою наведення. Тобто, якщо носій спроможний штовхати і нести на собі 1,5 тонни, це нові, ті, які вони прозвали модернізацію, зараз на полі бою ще не зустрічав особисто, але Російська Федерація заявляє, що таке є. Система навігації, вона одна і та ж сама. Тобто, вони летять достатньо прицільно і влучно. Як рятуватися? Рятує нас протиповітряна оборона, хлопці та дівчата. Я сказав на початку розмови, що це люди, які роблять нереальні просто речі, щоб противник не біснувався в повітрі. А також, відповідно, облаштування позицій. Як це відбувається, пояснювати не буду, тому що, скажу так, введення противнику в оману – це те, що відбувається постійно на полі бою. Якщо вдається робити це ефективно, якісно, то прицільний вогонь противника і точне попадання не значить, що знищення або враження нашої конкретної позиції. Я думаю, що розлога відповів на це запитання. Але абсолютно, це достатньо суттєва загроза. Тому я наголошую під час кожного ефіру, під час спілкування з міжнародниками, куди періодично запрошують, теж додають онлайн. Я кажу, друзі, камон, ну просто давайте будемо говорити відверто, що це Україна може, українські люди можуть бити колись другу армію в світі вже 2 роки, при тому ресурсі мінімальному, які ви дали. Чи зможе встояти Польща? Та ні, не зможе, Польща ляже дуже швидко. Чи зможе втримати Німеччина? Ні. Латвія, Литва, Естонія, країни Балтії, вони розуміють, що ну, взагалі без варіантів. Тому вони сприяють і допомагають. У них невеличкий ресурс, але вони віддають все на війну, бо вони пам'ятають історично, що таке російський чобіт на їхній землі, чим це закінчується для їхнього народу. Тому є завжди запитання.
Фінальне запитання у мене також є до вас, пане Юрію. Стосується воно тієї ротації, що зараз відбувається з нашими підрозділами. Я бачу і спостерігаю, що вона реально масова з приходом нового головнокомандувача ЗСУ. Підрозділи змінюють свою дислокацію, з'являються на різних напрямках. Наскільки, запитаю вас таку військову оцінку, це процес безпечний в контексті утримання оборони? Тому що неодноразово від військових чую, що саме ротація – це маневр, який ну чи в не найслабшу позицію ставить ось ці ротовані війська, які зайшли тільки на свіжі позиції?
Це таке питання, воно потребує позакулісної відповіді, але я спробую максимально так. Коли бригада в обороні втрачає свої спроможності в результаті з отриманням враження від противника, дуже важливо своєчасно її підперти і поміняти тою бригадою, яка максимально закомплектована і спроможна в подальшому виконувати бойові завдання. Також дуже важливо, що бригади, які довгий час стоять на передній лінії, їх так чи інакше треба відтягувати для проведення бойових злажень. Коли приходить поповнення, досвідчений особовий склад має молодому поповненню передати свої навики, вміння, знання, провести бойове злаження і потім, починаючи з другої лінії, наново заходити на передову лінію. Тому я впевнений в тому, що главком, який має колосальний досвід ведення бойових дій, насправді, точно знає, що він робить, що робить його команда. Більше того, мені пам'ятається, і це така ситуація, я маю високу повагу до Валерія Федоровича Залужного, надзвичайно високу повагу, це історична постать, яка зробила для нашої держави, я вважаю, надзвичайно багато. Іншому, можливо, було б не під силу. Що стосується діючого головнокомандуючого, я маю високий рівень поваги, чому перед Харківським контрнаступом, це один з факторів. Чому? Перед Харківським контрнаступом, коли наші підрозділи готувалися до вчинення ударно-штурмових дій, Сирський був присутній на всіх локаціях наших на той час механізованих батальйонів, оглядав задум на бій, як ми будемо діяти, бойову готовність, спілкувався з майже кожним солдатом щодо виконання бойових завдань. Тому я знаю виключно як командира, який чітко розбирається в тому, яким ресурсом він володіє, що відбувається на полі бою. І що стосується життів та здоров'я військовослужбовців, дуже просто заводити інформаційні кампанії і казати, що хтось не береже життя там військових. Насправді, інколи треба зробити так, що взяти на себе, я вам кажу як командир бойовий, взяти на себе місію надзвичайно складну – відвести ворога, утримати позицію, на жаль, можливо, отримати поранення і все, що з тим пов'язано, але при цьому закрити надзвичайно велику частину особового складу, яка в подальшому може зберегти своє життя, виконати бойову задачу і отримати відтинок від прориву. Я думаю, що теж розгорнуто відповів на це питання. Тому те, що робить главком, я впевнений, що вони чітко усвідомлюють і розуміють, і це йде на користь силам оборони.
Дякую вам, Юрію. Дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру, і все чітко, зрозуміло. Я думаю, що для більшості наших слухачів та глядачів розповіли. Це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади, що тримає оборону на Бахмутському напрямку. Друзі, залишайтеся із нами на черзі новини, і далі продовжимо бесіду.